Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida Aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Ir šį vakarą mes laidą skirsime pokalbiui apie moterų padėtį Lietuvoje. Šią savaitę Sodra pranešė, kad pastaraisiais mėnesiais moterų atlyginimai auga sparčiau nei vyrų. Statistika atrodo džiuginanti, tačiau skirtumas tarp vyrų ir moterų darbo užmokesčio išlieka ir vyrų darbo užmokestis vidutiniškai būna didesnis 16,5%. Ir taip pat šią savaitę lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pateikė tyrimo rezultatus, kuris rodo, kad Lietuvoje vis dar priimtina manyti, jog žmona turi pareigą paklusti savo vyrui, o iškreipti visuomenės lūkesčiai moterims skatina smurtą. Apie atlyginimus ir stereotipus pasikalbėjome su lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos komunikacijos skyriaus vyriausiųjų patarėjų Donatu Paulausku.
Pradėkim kalbą nuo klausimo apie pinigus. Sodros duomenys šią savaitę rodė, kad moterų atlyginimai auga sparčiau nei vyrų, tačiau skirtumas išlieka. Vidutinės moterų pajamos antrą ketvirtį padidėjo 10% iki 1156 eurų, vyro 7,5% iki 1348 eurų ir darbo pajamų skirtumas siekia daugiau nei 16,5%, nors pastaraisiais metais atotrūkis mažėjo. Kodėl neišsilygina šis skirtumas ir kas jį lemia?
Na, tikėtis, kad skirtumas išsilygins per metus ar per du metus ir mes jau kitais metais galbūt turėsim pozityvius duomenis, būtų tikrai naivu, nes mes kalbam šiuo atveju apie struktūrinę problemą. Tai yra problema, kuris susideda iš labai daug tokių nepajudinamų arba sunkiai pajudinamų dalių. Priežastis gali būti šitam atotrūkiui susidaryti labai įvairios. Viena vertus, gali būti karjeros pertrūkiai, kuriuos moterys ima dažniau, nes jos prižiūri vaikus, ima vaiko priežiūros atostogas ir na, tam tikram laikotarpiu iškrenta iš darbo rinkos. Ir būtent dėl to, kad jos iškrenta iš darbo rinkos, jų atlyginimas tarsi užšala, nebekyla taip, kaip kyla vyrų. Ir kai jau moteris grįžta į darbo rinką, jinai jau grįžta ir su mažesniais įgūdžiais ir su mažesniu atlyginimu palyginus na, su vyro uždarbiu. Tai čia irgi turi labai didelę įtaką tam pajamų atotrūkiui. Kitas dalykas, mes matom, kad Lietuvoje, kaip ir beje kitose ES šalyse, yra profesinė segregacija, tas profesijų pasiskirstimas į moteriškas, vyriškas ir kaip taisyklė tos profesijos, kuriuose dirba daugiausiai moteris, jos yra mažiau apmokamos ir dėl to tas vidutinis pajamų atotrūkis yra na, moterų nenaudai taip pat. Tai gali būti ir tokie dalykai kaip tiesioginė diskriminacija, kai moterims tiesiog yra mokamas na, mažesnis atlyginimas, nepaisant to, kad darbo kodeksas ir įpareigoja mokėti vyrams ir moterims vienodą atlyginimą už tą patį arba lygiai vertį darbą. Tai gali susidėti labai daug skirtingų dalių ir dėl to ši problema yra tokia labai sunkiai sprendžiama.
O ką šis pats skirtumas, pajamų skirtumas lemia? Yra paskaičiuota, kad tai net kenkia šalies ekonomikai, ar ne?
Tai apskritai jis sukuria tokias labai ilgalaikės ekonominės problemas ir jeigu jau šiandien garsiau vis pradedam kalbėti, pavyzdžiui, apie skurdo problemą ir kad skurdo rodikliai Lietuvoje yra pakankamai dideli Europos Sąjungos kontekste, bet aš retai girdžiu kalbant apie moterų skurdą, nes šita problema, na, išskirtinai senatvėje paliečia daugiausiai moteris. Būtent dėl to, kad jos visą savo gyvenimą gauna tą mažesnį atlygį negu vyrai, vėliau tai reiškia, kad jos gauna maždaug 18% mažesnės pensijas, jos gauna išmokas mažesnės, galiausiai sukaupia mažiau turto per visą gyvenimą, santaupų mažiau ir senatvėje susiduria su didesnės skurdo rizika ir materialiniais nepritekliais. Tai čia, matot, mes pakabinam, diskutuojam tarsi apie vieną problemą, bet iš tiesų tai turi labai didelį poveikį mūsų visai ekonomikai.
O kaip mes atrodome Europos Sąjungos valstybių kontekste šio klausimo?
Mes atrodome pakankamai vidutiniškai, pagal, pavyzdžiui, darbo užmokesčio atotrūkį, mes netgi geriau atrodom negu Europos Sąjungos vidurkis nežymiai, pas mus jis yra mažesnis, tai 13%. Kai Europos Sąjungo maždaug 16, Bet mes esam išskirtiniai tuo, kad pas mus paskutinius 6-7 metus, neskaitant paskutinių metų, pas mus tas darbo užmokesčio atotrūkis tarp moterų ir vyrų, jisai nuosekliai augo. Taip nebuvo nei vienoje Europos Sąjungos valstybėje. Kai kuriuose valstybėse tiesiog kelis metus paaugo, kelis metus nukrito, o pas mus sistemingai jisai per visą šitą laiką augo ir turim dabar tokią situaciją, kai na, išjudinti jį iš to augimo yra labai sudėtinga. Pastaraisiais metais jisai šiek tiek nukrito, bet tai nereiškia, kad ir kitais metais nukris. Ir čia mes susidurėm tikrai su tokia vat, sisteminė problema, kurios vat, sistemiškumas ir būtent išsiskiria iš kitų Europos Sąjungos valstybių pas mus.
O ar yra kažkokių receptų, ko mes galėtumėm pasisemti iš tų kitų Europos Sąjungos valstybių, kaip sparčiau galima būtų mažinti šį atotrūkį tarp vyro ir moters užmokesčio?
Šiaip yra būdų, kurie galėtų bent jau sukontroliuoti ir tada, kuriais galėtume bandyti sustabdyti ir sumažinti tą atotrūkį. Man labai patinka Didžiosios Britanijos pavyzdys, nes ten labai kalbama ir daroma tai, kad atlyginimai būtų skaidresni ir kad kandidatai, kurie kandidatuoja į darbus, į pareigybės, jie žinotų informaciją apie atlyginimus įmonėje. Ir ne tik paprasta informacija, koks ten yra atlyginimų vidurkis, bet koks yra atlyginimų pasiskirstimas pagal lytis. Tai suteikia daugiau informacijos pačiam kandidatui, kokia yra situacija vieno ar kito įmonėje ir padidina jo derėjimosi galės. Šiuo atveju padidina moterų derėjimosi galės. Lietuvoje tokios tvarkos, kad įmonės skelbtų atlyginimo vidurkius pagal lytį viešai, jos nėra. Ir dėl to turbūt apsunkina tą procesą, kai darbuotojai turėtų būti sumokamas vienodas atlygis už tą patį darbą. Kitas dalykas, kitas sprendimas galėtų būti ir tas neperkeliamas vaiko priežiūros laikotarpis, šiuo atveju kalbam apie 2 mėnesius, kurį jau ir patvirtino Europos Sąjunga, Europos komisija, jisai po kelerių metų turėtų galioti ir Lietuvoje, o šitas sprendimas yra ypatingas tuo, kad tiesiog tarsi išlygina pareigas šeimose bent kažkiek, tada atsiranda daugiau moterims galimybių aktyviau dalyvauti darbo rinkoje, neiškristi iš tos darbo rinkos taip ilgai ir automatiškai sumažėja tas pajamų atotrūkis, nes moteris daugiau būna darbo rinkoje ir greičiau ją sugrįžta. Tai tų sprendimų yra, tiesiog reiktų iš tikrųjų šitai problemai spręsti, pamatyti sistemiškumą, kad mes ne kartais prišokdami kažkokią vieną ar kitą iniciatyvą padarytume kaip valstybė, o žiūrėtume labai sistemiškai ir turėtume viziją. Šiuo atveju politinės vizijos, kaip susidoroti su šita problema, aš nematau, kad tokia egzistuotų.
Ir jūs prieš tai, kai vardinote priežastis, kodėl iš viso egzistuoja šie pajamų skirtumai tarp vyrų ir moterų, paminėjote, kad tai gali būti ir tam tikras požiūris tiesiog į moteris. Tai jeigu mes jau dabar nustotumėm kalbėti apie pinigus ir kalbėtume ne tik apie atlyginimus, bet apie moters padėtį Lietuvoje apskritai, kokia jinai yra šiandien?
Kalbant apie moters padėtį, sudėtinga labai apibendrinti, nes kaip ir didelių milžiniškų problemų mes neturim, kadangi ir Europos Sąjungos valstybė esam, bet pas mus mes išsiskiriam tuo, kad yra tokių keletą labai specifinių problemų. Tai yra lyčių balansas politikoje, pas mus jo nelabai yra ir iš paskutinių politinių diskusijų tą akivaizdžiai matom.
Taip ir vyriausybėje dabar jau yra viena moteris, prieš tai nebuvo nei vienos.
Taip. Taip. Tai, bet mes matom, su kokiais sunkumai susiduria, ne politikai, spręsdami šitą klausimą ir čia yra labai gera iliustracija, kad mes tiesiog sunkiai dorojame su lyčių balansu politikoje. Atlyginimo atotrūkis yra kita, va tokia problema, kuri yra skaudi, bet taip pat ypatinga problema Lietuvoje yra gyventojų stereotipiškumas ir tai, kad mes vis dar pakankamai plačiai tai stereotipais apie lytis tikime. Ir kaip paskutinis eurobarometras čia buvo ir buvo skaičiuojama, kurios valstybės kurių valstybių gyventojai labiausiai vadovavosi stereotipais, tai mes buvom trejetuke antra valstybė, kuri po Bulgarijos, kuri labiausiai vadovavosi lyčių stereotipais. Ir paskutinė mūsų apklausa lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos buvo irgi patikrinti, ar tikrai mes vis dar esame įklimpę į tos stereotipus. Ir aišku, rezultatai tik tai patvirtino tą tendenciją, kad moterus, apie moteris mes mastome kol kas tik tai šeimos kontekste arba labiau šeimos kontekste, vaikų kontekste, kad tai yra jų pareigos pagrindinės rūpintis vaikais, šeima ir buitimi. O vyrų pareigos yra daugiausiai susijusios su darbu, su atlyginimu, su šeimos išlaikymu ir panašiai. Tai ta tendencija mes pamatėm ir tai reiškia, kad mes turim dirbti ir su mūsų gyventojų nuostatomis, o ne tik, sakykim, spręsti va tas tokias labai konkrečias ekonominės lyčių nelygybės problemas.
Taip ir apklausoje buvo apklausti ir vyrai, ir moteris. Ir turbūt ir moteris pasisakė teigiamai tam tikrais prieštaringais užduotais klausimais, pavyzdžiui, tam, kad žmonos pareiga yra pasirūpinti vyro buitimi. Jos ir pačios savo iš dalies kartais įsiperša tokius vaidmenis. Kodėl taip yra?
Na, tai reikia suprasti, kad moteris vis tiek gyvena taip pačioje visuomenėje, kaip ir vyrai. Ir tose pačiose šeimose, kur irgi vadovaujamasi stereotipinėmis nuostatomis, kalbant apie lyčių vaidmenis, pareigų pasiskirstimą šeimose. Čia mes, aš suprantu, kad kartais gali tai atrodyti keista, kaip pačios moteris apie moters vaidmenį galvoja ir masto stereotipiškai, bet jeigu mes suprantam, kad moteris gyvena toj pačioj visuomenėje, jos buvo auklėtos, irgi pagal tos lyčių stereotipus, tai tokios nuostatos joms kai kurioms atrodo normalios ir natūralios. Tai čia turbūt nėra nuostabu ir nereiktų stebėtis. Tiesiog turime tokią visuomenę, kurios ir vyrai, ir moteris vis tik dar tiki, dauguma vis dar tiki stereotipais.
Ir dar apie jūsų tyrimą, jūs, kaip supratau, pagrindiniai dalykas, ką jūs nustatėte, tai yra tai, kad visuomenė suvokia moters vaidmenį iškreiptai, o tai gali paskatinti smurtą. Kas verčia taip teikti?
Na, čia mes turim suprasti, kad kai mes pririšame prie moters vaidmens tam tikras pareigas, pavyzdžiui, iš mūsų tyrimo paaiškėjo, kad 41% apklaustųjų mano, kad mylėti su vyru yra žmonos pareiga. 58% mano, kad žmonos pareiga yra pasirūpinti vyro buitimi. Tai jeigu mes tokias pareigas ir tokius lūkesčius taiko moterims ir tarsi mes čia kaip visuomenė susitarėm dėl to, tai kalbant apie gyvenimą šeimoje, kai vyras nesulaukia tokio žmonos elgesio, kuris atitiktų tos lūkesčius priimtus visuomenėje ir priimtus šeimoje, jisai gali imtis, kad ir smurto arba kitų tokios prievartos, sakykim, veiksmų, tam, kad priverstų tą žmoną atlikti, neva tai savo pareigas, tam, kad jinai būtų paklusni ir atitiktų tuos iš ankstinius lūkesčius. Tai čia yra ta tokia sąsaja, dėl kurios iš tikrųjų reikia kalbėti apie stereotipus kaip apie smurto riziką, kad tai yra veiksniai, kurie iš tikrųjų gali privesti prie smurto šeimoje. Aš nenoriu pasakyti, kad tai yra visais atvejais, bet tai gali būti stimulas, būtent nepatenkintos pareigos iš moterų pusės, ar ne, vien dėl to, kad jos yra labai stereotipinės, tai, kad jų moteris nepatenkina šeimoje, tai gali virsti į kažkokias smurtinės situacijas ir tai yra labai liūdna, nes tiesiog tie stereotipai jie paskui priveda prie tokių ir šeimos problemų.
Ir vienas iš klausimų buvo apie tai, ar vyrai ir moteris gauna tinkamą pagalbą smurto atveju. Ir abiem atvejais daugiau nei pusė respondentų nesutiko su tuo arba teigė nežinantis. Ar tai reiškia, kad informacijos yra mažai, kur čia yra problema, ar jie nežino, kur jos rasti?
Iš tikrųjų, nors mes kaip ir kalbam, atrodo, ir apie smurtą šeimoje, ir apie tai, kad yra pagalbos centrai, kad yra krizių centrai, kur galima apsistoti patyrus smurtą. Tačiau vat, iš tokios apklausos mes suprantam, kad tos informacijos vis tik tai nėra tiek daug, kad gyventojai žinotų, kad yra tokios įstaigos, kuriuose galima gauti pagalbas. Aš manau, kad čia ir galbūt na, žiniasklaidos vaidmuo yra pakankamai svarbus. Jau dabar šiek tiek dažniau aš, pavyzdžiui, matau po įvairiais straipsniais apie smurto incidentus, smurto atvejus, pagalbų telefonus, pagalbos įstaigų kontaktus, kuriais galima kreiptis patyrus smurtą. Ir tai yra labai svarbu, nes kai mes na, žiūrime naujienas, kai mes išgirstame apie smurtą prieš moteris, atvejus ir kai žiniasklaida apie tai rašo, tai turim suprasti, kad tarp tos auditorijos, kuri skaito ir žiūri ir vartoja tą informaciją, tikrai yra moterų, kurios patiria ir vyrų, kurie patiria smurtą. Ir labai svarbu būtent per tuos kanalus suteikti jiems informaciją, nes kaip matom, informacijos apie pagalbą dar nėra tiek daug, kad gyventojai jau būtų tikrai apsišvietę ir žinotų, kur tokiais atvejais kreiptis.
Jeigu trumpai, tai kad mūsų klausantieji tikrai žinotų, kur kreiptis patyrus smurtą artimoje aplinkoje tiek vyrams, tiek moterims, kelias įstaigas gal galit paminėti?
Tai iš tikrųjų įstaigos priklauso nuo gyvenamosios vietos. Mūsų, na, mes turime sukūrę tokią svetainę internete visureikalas.lt, kurioje yra pateikti visi specializuotos pagalbos centrų ir krizių centrų kontaktai, būtent pagal savivaldybės. Tai šiuo atveju reiktų žiūrėti, kurioje savivaldybėje asmo gyvena ir būtent ten kreiptis dėl konkrečios pagalbos. O žinoma, yra ir psichologinės pagalbos, emocinės paramos telefonų numeriai, tai pagalbos moterims linija, į kurią galima paskambinti tiesiog visą parą, kuri irgi gali suteikti informaciją apie specializuotos pagalbos centrus. Tai ji pasiekiama ir elektroniniu paštu pagalba@moteriai.lt ir taip pat telefonu 8-800-666-366. Ir turėtumėt, na, žmogus, kuris paskambina tą liniją, turėtų tikrai gauti visą informaciją ir būti nukreiptas pagal situacijos poreikius.
Ir pabaigai, kad neužbaigtume kokią liūdną gaidą, tai toks klausimas, na, lyčių lygybė nevyksta taip greitai, kaip mes norėtume, bet pats progresas jisai vyksta, ar ne, ar mūsų visuomenė, vyrai ir moteris vis tiek tampa lygesni kasmet, ar mes negalim taip teikti?
Sudėtinga būtų taip teikti, kad ir kaip norėtųsi tos geros žinios. Lietuvoje, aš sakyčiau, mes, na, stovime vietoje kol kas. Gal aš taip pasakyčiau, su lyčių lygybė mes stovime vietoje pagal objektyvius rodiklius, kuriuos matuoja na, institucijos ir ekspertai, bet galbūt vienintelė tokia na, džiaugsmingesnė žinia būtų tai, kad mes kalbam apie tai gerokai daugiau ir gerokai dažniau. Ir aš tikiu, kad kuo daugiau mes kalbėsim ir kuo daugiau informacijos bus žiniasklaidoje šituo klausimu, tai galbūt ir tas pokytis ateis greičiau ir mes iš to stagnacijos taško iš tikrųjų na, išeisim gerokai greičiau negu dabar.
Apie tai, kodėl skiriasi vyrų ir moterų algos, ką daryti, kad tai pasikeistų, kaip mes atrodome Europos Sąjungos kontekste, bei kokie lyčių stereotipai vis dar egzistuoja mūsų šalyje, mes aptarėme su lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos komunikacijos skyriaus vyriausiųjų patarėjų Donatu Paulausku. Ir tai viskas šiandien laidoje aktualusis interviu. Primenu, kad jos įrašą iškart po laidos galėsit rasti mūsų svetainėje žiniuradijas.lt kaip ir bet kurį kitą žinių radijo laidos įrašą. Ačiū visiems uždėmesi prie mikrofono, buvo Aušra Jurgauskaitė, čia buvo laida aktualusis interviu. Gražaus jums ir šilto savaitgalio.